Necuvântat să fie Dumnezeul nostru. Amin. Haideți înainte să ne reașezăm, să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Voi predica în dimineața aceasta din Cartea Estera, însă am ales să citesc câteva versete doar din Estera, capitolul 4. Începând cu versetul 13 și apoi din 1 Samuel, capitolul 2. E o proclamație a unei femei, pe nume Ana, care îl glorifică pe Dumnezeu ca un Dumnezeu izbăvitor. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului care spune astfel. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Și vă invit să mă urmăriți și din 1 Samuel, capitolul 2. Începând cu versetul 1, cântarea Anei sună în felul următor. Mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu e sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare. Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Arcul celor puternici s-a sfărâmat și cei slabi sunt încinși cu putere. Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine și cei ce erau flămânzi se odihnesc. Chiar cea stearpă naște de 7 ori și cea care avea mulți copii stă lâncezită. Domnul omoară și învie, el coboară în locuința morților și el scoate de acolo. Domnul sărăcește și el îmbogățește, el smerește și el înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit ca să-i pună să șadă alături de cei mari și le dă o moștenire, un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat el lumea. El va păzi pașii preiubiților lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin putere. Vrăjmașii Domnului vor tremura, din înălțimea cerului El își va arunca tunetul asupra lor. Domnul va judeca marginile pământului, El va da împăratului său putere și El va înălța tăria unsului Lui. Amin. Vă invit să reocupați locurile. E o mare bucurie pentru mine și soția mea, Lavi, să fim aici în dimineața aceasta. De aceea vă salutăm în numele familiei noastre, a copiilor noștri și în numele Bisericii Betania din Târgu Mureș, pe care o păstoresc, din partea echipei de conducere, a colegilor mei, vă spun tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi suntem în America de aproximativ 3 săptămâni, după o absență de 4 ani din state. Ne-am întors să vizităm familia soției, surorile soției mele, să ne facem un concediu și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un timp extraordinar în Texas, în Arizona, iată acum în California. Și a fost o mare bucurie pentru noi să ne revedem cu rude, cu prieteni de ani și ani și cu bisericile unde ne-am potrivit să fim și să slujim. E o mare bucurie pentru mine să îl vizitez pe David și Leta. Leta mi-e verișoară, eu vin din Șoimoș, originar, și purtăm același nume. Tatăl Violetei este unchiul tatălui meu și spuneam și noi unchiul. A rămas omul meu de suflet și păstorul la care m-am uitat cu atâta admirație și de la care am căutat să trag tot ce se putea trage, inclusiv într-o zi l-am pus să se roage pentru mine și am spus, roagă-te pentru mine ca dacă mori să nu îngrop cu tine darul pe care Dumnezeu ți l-a dat, ungerea pe care Dumnezeu a pus-o peste tine. Dacă vreunul din copiii tăi n-a spus asta, atunci ia-o ca fiind un cuvânt serios din partea ta. Primul venit, primul servit, puneți mâinile peste mine și roagă-te ca Dumnezeu să lase peste mine ungerea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. M-a fascinat de copil omul acesta. Eram un copil până în 13 ani și mi-am amintesc și acum cum plângeam la predicile lui. Era o prezență lui Dumnezeu venită în adunare, simțită de noi copii. Efectiv, ni se împleteau lacrimile sub barbă. Era vizibil că Dumnezeu îl însoțea și ne-a marcat copilăria într-un mod extraordinar. Posibil ca și de acolo să moștenesc pasiunea pentru Dumnezeu, pentru slujire de tânăr. Așa că mă bucur să fiu aici. David, pentru mine, a însemnat foarte mult. Ne cunoaștem, așa cum spunea David, de mulți ani. Însă, întotdeauna întâlnirea cu el și discuțiile lungi la telefon, uneori, pentru mine au fost așa ca o oază proaspătă. Întotdeauna a avut un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru mine. Conversațiile noastre se transformau uneori în momente de consiliere. Am traversat în perioada slujirii mele momente grele, dificile. Și întotdeauna îi spuneam lui David, te consider cu un pas înaintea mea. Parcă drumul pe care merg eu l-ai parcurs cu un pic mai repede decât mine și îmi prinde bine. David, mă bucur, mulțumesc pentru felul în care Dumnezeu te-a folosit să-mi fii mângâiere și consilier în momente extrem de dificile. Mă bucur că ești aici și mă bucur că Dumnezeu ți-a dat harul acesta să poți sluji această biserică, Dumnezeu să lase harul lui peste tine și să-ți dea puterea, înțelepciunea, curajul și forța de care ai nevoie. Mulțumesc lui Cristi și Raluca. Raluca e cumnata, e sora soției mele. Mă bucur pentru ei, ei ne-au dus de la Arizona până aici și au făcut timp de noi și ne-au tratat așa regește. Mă bucur pentru ei. Și vreau să mai salut o familie care mi-e foarte aproape de suflet, pe care o cunosc înainte de David, înainte de Raluca și Cristi, înainte de toți. E vorba de Sofica Șchiopu. Sofica, te văd greu. Eu am ochelari de fază lungă și acum nu te văd bine, dar e vorba de Sofica. O rog să se ridice pe Sofica și Corina în picioare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu știu exact de când nu ne-am văzut, sunt ani mulți, ne-am mai întâlnit odată din ce mi-amintesc în California, dar Sofica e undeva de o vârstă cu tatăl meu și de copil am crescut, dumneavoastră venea de la Timișoara, pentru că mama ei era vecina noastră, o femeie deosebită, și Sofica a fost așa de generoasă și de bună cu noi și cu familia noastră. Mulțumesc, Sofica, te apreciez foarte mult, Dumnezeu să-ți umple anii aceștia înaintați de multă bucurie, sănătate și putere și ție și familiei tale. Și ce să mai zic, The Messenger sunt totdeauna și pentru mine înseamnă foarte mult. Ne apreciem reciproc, ne complimentăm reciproc unii pe alții când ne vedem, dar ungerea pe care Dumnezeu a pus-o peste tine, Dan, m-a fascinat și mă fascinează mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Apreciați-i pe oameni cât sunt în viață. După ce s-au dus, nu folosesc prea mult cuvintele adresate celor care nu mai sunt printre noi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Doar un lucru îmi spun. De voi am auzit după ce am auzit de Omega. Era normal să știu de Omega mai întâi, că ăștia-s din Șoimoș. Dar noi eram fascinați de grupul Omega. Ce frumos cântă ei. Fai de mine, cântări. Și-a venit Crina la noi, sora Violetei. Bă, zice, ăștia nu cântă grozav. The Messengers cântă. Cum este cineva care cântă mai bine ca grupul Omega? Și ne-a pus The Messengers să ascultăm. Bă, ăștia se armonizează, să vezi ce voci, să vezi ce cutare. Până la urmă i-am văzut împreună, că și prieteni și-au făcut o treabă și fac o treabă extraordinară. După atâția ani v-am văzut împreună cu Nuțu la Dublin. Ce frumos! În dimineața aceasta aș vrea să împărtășesc cu voi un mesaj din Cartea Estera, din capitolele 5, 6 și 7, momentul în care planul lui Haman a fost dat pe față și Dumnezeu l-a distrus în favoarea poporului său. Titlul mesajului este Când Dumnezeu răstoarnă scenariile răului. Am avut o serie de predici din Cartea Estera la începutul anului, în contextul acesta extrem de dificil pe plan mondial. Am vrut să aduc o încurajare bisericii noastre, mai ales în România noi traversam o perioadă și încă traversăm, dar era perioada aceea dintre alegeri în care oamenii nu știau ce să mai creadă, nu știam încotro ne ducem și am vrut să subliniez ideea aceasta că deasupra tuturor există un Dumnezeu suveran. Chiar dacă ni se pare că suntem la discreția oamenilor, că orice am face noi, tot ce vor ei se întâmplă, am vrut să întăresc ideea aceasta că deasupra oricărui om e Dumnezeu, El este suveran, El este stăpân și ceea ce spune El, aceea se întâmplă. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vorbesc despre cum Dumnezeu răstoarnă scenariile răului. Și aș vrea să încep cu o ilustrație. Probabil că mulți dintre voi ați văzut această fotografie. A fost fotografiată în 1993 de fotograful Kevin Gardner. A fost publicat, a câștigat omul acesta premiul Pulitzer, unul dintre cele mai prestigioase premii din lume, se acordă în America în fiecare an, pentru excelență în jurnalism, literatură, muzică. Kevin Carter a câștigat premiul pentru această fotografie care a șocat planeta în 1993. Este fotografiată în Sudan și este surprins acest copil sleit de puteri care se târăște spre un centru umanitar, iar în spatele lui e un vultur care stă și așteaptă să moară. Poza aceasta afișează acest scenariu sumbru. Se spune că Kevin nu a intervenit, a fotografiat acest copil și a plecat. Fotografia a fost publicată în New York Times și a devenit un simbol al indiferenței mondiale. Lumea întreagă a fost revoltată pe el de ce n-a salvat copilul. Kevin a primit premiul, se spune, dar și o durere enormă. După un an, copleșit de remușcări și depresie, s-a sinucis. Am vrut să pornesc de aici pentru ca să subliniez un adevăr. Lumea pare adesea exact așa, precum Kevin. Răul stă la pândă, victimele par a fi ignorate, iar cei ce pot să facă ceva, tac și nu intervin. Să ce vreau să subliniez în această dimineață este că Dumnezeu nu este ca acest fotograf. El nu doar privește la nedreptăți, la rău, El e un Dumnezeu care intervine, un Dumnezeu care se implică. Și Cartea Estera ne arată exact acest lucru. Când totul pare pierdut, când răul pare că a câștigat, când nimeni nu mai face nimic, Dumnezeu se ridică și în mod miraculos răstoarnă planurile celui rău. De aceea astăzi vom vedea cum Dumnezeu intervine exact la timp și transformă cel mai întunecat scenariu într-o victorie a harului, într-o victorie a dreptății. Astăzi vom vorbi despre patru moduri prin care Dumnezeu răstoarnă planurile răului. Sau patru realități care ne dau speranță și ne încurajează să nu cedăm atunci când trecem prin momente dificile, ci să avem încredere în suveranitatea lui Dumnezeu. Nu știu ce te face să te temi, să te clatini și nu știu care sunt lucrurile care îți produc neliniște. Însă în această dimineață, mă rog, aceste lucruri pe care le voi sublinia să întărească credința ta. În primul rând, când Dumnezeu nu acționează imediat, înseamnă că pregătește ceva măreț. În al doilea rând, mândria pregătește întotdeauna căderea. În al treilea rând, Dumnezeu folosește de cele mai multe ori detalii mici pentru a răsturna planuri mari, lucruri mărunte. Și în al patrulea rând, Dumnezeu intervine, sau când Dumnezeu intervine, răul este expus și distrus în mod definitiv. Ăsta este Dumnezeul nostru. Haideți să le luăm pe rând și în dimineața aceasta să vedem că atunci când Dumnezeu nu acționează imediat, înseamnă că pregătește ceva măreț. Noi avem o problemă atunci când suntem tensionați de problemele prin care trecem, de situațiile care ne apasă. Și uneori Credem că Dumnezeu ne-a abandonat, că Dumnezeu a uitat de noi. Am văzut foarte des creștini care se pripesc în a declara tot felul de lucruri neadevărate despre Dumnezeu. Născute din durere, din frustrare, din lipsă de convingere, din lipsă de credință. Însă în această dimineață vreau să înțelegi că uneori Dumnezeu nu intervine imediat. Nu pentru că întârzie, ci pentru că urmează să intervină mai profund, mai complet, mai glorios. Dumnezeu zăbovește pentru că urmează să pregătească ceva cu adevărat glorios. Amintiți-vă de episodul din casa lui Lazar. Femeile, surorile l-au chemat să vină și Hristos, când a auzit că e bolnav, în mod intenționat, a zăbovit să vină imediat, pentru ca să pregătească ceva cu totul glorios. Ce trebuie să înțelegem când ni se pare că Dumnezeu întârzie? În primul rând, Dumnezeu amână uneori pentru ca să ne arate că El controlează timpul, nu omul. Ne place să controlăm lucrurile. Ne place să simțim că le stăpânim și că sunt în controlul nostru. Însă Dumnezeu vrea să ne învețe că El controlează timpul, nu noi. El este Cel care are ceasul în mână și El este Cel care stabilește exact datele. Estera a postit, era pregătită, era deja în fața împăratului. Să-mi place că ea nu vorbește despre situația în care este, își reține cuvintele pentru că momentul nu era plin de potențial. Estera are o inspirație extraordinară. Dumnezeu vroia mai mult decât salvare. Dumnezeu vroia să dezvăluie, să demaște, să răstoarne total un plan care trebuia adus în față. Ce-ar fi fost dacă Estera s-ar fi pripit, dacă Estera ar fi spus imediat ceea ce o durea? Însă e și un aspect interesant pe care vreau să-l subliniez. Și asta se potrivește foarte bine la rugăciunile noastre. Foarte ușor cădem în a ne expune cererile înaintea lui Dumnezeu, trecând peste latura aceea sau peste episodul acela atât de important al închinării, al glorificării, al adorării. Estera nu se văzuse cu împăratul de 30 de zile și acum s-au întâlnit la ospăț. Era nevoie ca relația dintre ei să se așeze, ca ei să aibă un timp un timp împreună, în care să se privească în ochi, în care să petreacă, să discute. Estera este și o fată isteață. Știe cât de important e să se pună în acord cu inima împăratului și să creeze cadrul în care să poată povesti, să creeze oarecum dorință, așteptare în inima lui. Prețuiți părtășia cu Dumnezeu. Și haideți să ne facem timp ca atunci când intrăm în prezența lui Dumnezeu, să ne bucurăm de El. Să înțelegem rolul mulțumirii, al adorării, al glorificării, al preamăririi. Să ne pregătim pe noi înșine în prezența lui Dumnezeu. Și atunci lucrurile vor merge absolut în direcția în care noi ne dorim. Ce trebuie să înțeleagă oamenii? Dumnezeu amână uneori ca să ne arate că El controlează timpul. Eclesiastul spune că El face toate lucrurile frumoase la vremea lor. În al doilea rând, când pare că Dumnezeu întârzie, El de fapt orchestrează evenimentele. Dumnezeu pregătea evenimentele și Dumnezeu e acolo. Amânarea Esterei lasă loc insomniei împăratului. În noaptea următoare, Dumnezeu face ca regele să n-aibă somn, îi dă o insomnie. Are loc recitirea cronicilor, are loc promovarea lui Mardoheu. Ziua asta superbă n-ar fi avut loc cu promovarea lui Mardoheu dacă Estera n-ar fi așteptat și n-ar fi avut răbdare ca Dumnezeu să-și ducă tot planul la îndeplinire. De aceea Isaia 55 spune: gândurile mele nu sunt gândurile voastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre. Când ești într-un moment tensionat, când ți se pare că Dumnezeu întârzie, când îți vine să strigi ca David: grăbește de vino, Doamne! Și Dumnezeu nu vine când vrei tu și cum vrei tu. Cere Dumnezeu să-ți dea puterea să stai în răbdare, să aștepți. Nu lua locul lui Dumnezeu. Nu interveni tu să faci ceea ce nu făcea a făcut Saul. Vă amintiți de Saul când a văzut că nu vine Samuel să se roage? Și a luat el rolul și exact când s-a încheiat rugăciunea și jertfa a venit Samuel și și-a dat seama de prostia pe care a făcut-o și l-a costat enorm. Roagă-te, Doamne, dă-mi răbdare. Indiferent cât de greu e, indiferent cât de apăsător e, indiferent câtă tensiune simt, Doamne, dă-mi răbdare și credință să aștept momentul în care Tu vei interveni. Când Dumnezeu pare că întârzie, El de fapt orchestrează evenimentele și o face. În al treilea rând, prin amânare Dumnezeu expune mai clar răul și lucrează o izbăvire mai mare. Cum a expus Dumnezeu situația în fața publicului și cum a lucrat înaintea lui Dumnezeu? Psalmistul în Psalmul 37 spune, taci înaintea Domnului, nădăjduiește în El. Domnul râde de cel rău că vede că-i vine ceasul. Și în al patrulea rând, Dumnezeu folosește amânările ca să maturizeze credința noastră. Când Dumnezeu ți se pare că întârzie și nu acționează cum ai vrea tu, când ai vrea tu, nu uita că Dumnezeu vrea să lucreze ceva și în viața ta. Așteptarea ne învață să nu ne mai bazăm pe reacții rapide, ci pe convingeri adânci. Estera tace nu din frică, ci din discernământ, înțelegând că Dumnezeu e în control și că Dumnezeu pregătește ceva măreț. Nu știu ce vrea să lucreze Dumnezeu în viața ta atunci când zăbovește să vină, atunci când întârzie. Însă roagă-te, roagă-te, Doamne, ce vrei să învăț de aici? Doamne, ce vrei să lucrezi în mine? Care sunt lucrurile la care sunt deficitar? Poate că n-ai suficientă răbdare și Dumnezeu te învață răbdarea. Poate că uneori Dumnezeu te învață smerenia când îl ține pe cineva lângă tine care știe să te umilească, care știe să te bată unde te doare, care știe să-ți apese butoanele care te scot din sărite. Dacă Dumnezeu îi dă viață, forță și putere și îl ține lângă tine, taci înaintea lui Dumnezeu și învață lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le desăvârșească în viața ta. E ceva ce Dumnezeu vrea să facă, să maturizeze credința noastră. Psalmul 27 spune, așteaptă pe Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și așteaptă-L pe Dumnezeu. E atât de frumoasă istoria lui Iosif. Vă amintiți după ce el și-a făcut cunoscut visurile pe care Dumnezeu i le-a dat? A crezut că totul se va întâmpla imediat, că urmează promovarea lui și povestea frumoasă despre cum va conduce el tribul acela. Însă Biblia ne spune și ne prezintă situația. În loc de înălțare a fost prăbușit la 17 ani, a fost vândut ca sclav, a ajuns în casa lui Potifar și a fost acuzat pe nedrept, a fost aruncat în închisoare și uitat, chiar și de cei pe care i-a ajutat. Timp de 13 ani nu se întâmplă nimic. Nici o voce din cer, nici un răspuns clar. Și el a trecut prin momente în care a crezut că va rămâne acolo. Ani de așteptare, ani de tăcere, ani de nedreptate și nu te doare nimic mai mult decât să suferi pe nedrept și să nu-ți poți face dreptate și să nu poți face nimic. Dumnezeu a părut absent. Dacă a fost absent pentru cineva Dumnezeu sau a apărut absent pentru cineva Dumnezeu, a apărut pentru tânărul acesta, aruncat pe nedrept în închisoare. Dar în realitate Dumnezeu era acolo și pregătea ceva măreț. În casa lui Potifar, Iosif învață administrarea, în închisoare Iosif învață să interpreteze visurile, însă în tăcere Dumnezeu pregătea tronul Egiptului. Și într-o singură zi, toată suferința se transformă într-o scenă de glorie pe care niciun om nu poate regiza decât Dumnezeu. Faraon îl scoate din temniță și îl înalță al doilea om în imperiu. Iosif va spune la finalul poveștii lui, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce vedeți azi și să scape un mare număr viața unui popor extraordinar. Ce glorios e Dumnezeu! Da, dar acest adevăr pe care îl rostește Iosif e rostit în urma unor ani de zbatere. Când Dumnezeu, dragii mei, nu face ce speri, nu înseamnă că nu face nimic. El poate lucra în altă inimă, el poate lucra la palat, el poate lucra într-o anumită casă, el poate lucra într-o inimă, într-o biserică și va veni exact la timp. Așteptarea, rețineți, nu înseamnă uitare, înseamnă că Dumnezeu urmează sau pregătește o scenă mai mare. Eclesiastul spune, toate lucrurile au vremea lor. Dumnezeu nu face nimic la întâmplare sau nimic prea devreme sau nimic prea târziu. S-ar putea ca ceea ce face Hristos acum să se potrivească cu ce a spus Domnul Iisus lui Petru în Ioan 13:7. Ceea ce fac eu, tu nu pricepi acum. Dan, David, Dani sau oricare dintre voi, ceea ce face Dumnezeu în viața ta acum, poate că nu pricepi, dar vei pricepe mai târziu. Asta a spus Domnul lui Petru. Când Dumnezeu nu acționează imediat, înseamnă că pregătește ceva măreți. Amin? Așteptați-vă să vedeți intervenția lui Dumnezeu. În al doilea rând, mândria pregătește întotdeauna căderea. Estera 5, de la 9 la 14, e povestită în detaliu mândria acestui om lipsit de scrupule, acestei întruchipări a răului, pe nume Haman. Om pe care Dumnezeu urma să-l pedepsească într-un mod capital pentru mândria și răutatea lui. Mândria, spunea cineva, îți cere să fii aplaudat, dar sfârșește prin a te face ridicol. Și Biblia este foarte clară atunci când spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Haman e omul zilelor noastre, e omul acela dependent de imagine, obsedat de validare, orbit de putere. Are totul, așa cum a fost Haman, dar e gol pe dinăuntru. Sufletul lui e gol. Nu poate dormi liniștit atâta timp cât știe că un singur om nu-l aplaudă. Nu poate dormi liniștit atâta vreme cât știe că cineva are mai mult decât el. Că și-a cumpărat o mașină mai nouă decât el. Că a fost într-o vacanță în care el n-a reușit să meargă. E tot timpul obsedat că cineva e cu un pas înaintea lui. Asta este o travă a mândriei. Mândria te face orb la realitate, gol pe dinăuntru, vulnerabil în fața prăbușirii și oricât de sus ai urca prin mândrie, nu uita că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și sunt câteva lucruri pe care vreau să le subliniez aici și e bine de știut. Mândria, în primul rând, îți dă o fericire superficială și fragilă. Uitați-vă la Haman. Iese cu inima veselă de la seara banchetului dat de Estera. Dar se prăbușește instantaneu. Omul mândru e instabil, e, aș putea spune, extrapolar. Acum e fericit, dar imediat fericirea poate să-i dispară de la o imagine, de la un eveniment, de la o vorbă. Bucuria lui depinde totdeauna de aplauze, de validare, de imagine. E fericit doar când îi se închină cineva. Când nu îi se mai face pe plac, nu mai e cu cine vorbi. Dacă fericirea ta depinde de ceea ce, de cum te văd alții, aia nu-i fericire. De câte like-uri primești, de câți follower ai, aia e vanitate mascată. Și Dumnezeu să ne ferească de ea. Mândria ne golește sufletul chiar dacă ne umple CV-ul. Putem să urcăm, dragii mei, oricât de sus, mândria n-o să te facă mulțumit niciodată. În al doilea rând, mândria exagerează totul și nu te lasă să vezi binele. Haman are tot ce poate visa un om. Biblia descrie că are o familie, are poziție, are avere, are succes, deține cea mai mare poziție după împărat. Dar uitați-vă ce declară. Nimic nu-mi folosește câtă vreme Mardoheu nu se închine. Eclesiastul 6:2 spune, un om căruia Dumnezeu i-a dat avere, bogății și slavă și totuși Dumnezeu nu-i dă putere să se bucure de ele. Nu se poate bucura de ele, pentru că mândria te face să trăiești frustrat chiar și în belșug. Te face să vezi lipsa, nu binecuvântarea. Tot timpul ceva nu merge, tot ce nu-i bine, tot ceea ce îți lipsește. Mândria, nu uita, exagerează totul și nu te lasă să vezi binele. În al treilea rând, mândria caută controlul, dar pregătește distrugerea. Haman își face un plan să-l spânzure pe Mardoheu. Ceea ce nu știa el este că Dumnezeu A început reversul. Spânzurătoarea pe care el o pregătește este pentru el însuși. De-aia Biblia spune că cine sapă groapa altuia cade el în ea. Omul mândru nu știe că ceea ce face, plănuind răul împotriva semenului său, este de fapt, își pregătește propria lui cădere, propria lui distrugere. De aceea, oricât de inteligent îți pare planul, când e făcut din orgoliu, Dumnezeu îl întoarce împotriva ta. Nu uitați că Dumnezeu stă totdeauna împotriva celor mândri. Tot ce se naște din ambiție, din orgoliu, se va prăbuși. Pentru că Dumnezeu nu încurajează și nu susține astfel de lucrări. Mândria în final îți pervestește relațiile. Îți distruge anturajul. Haman cere sfatul prietenilor, a soției și ei îi spun ce să facă, să facă spânzurătoarea. Și omul mândru totdeauna va atrage în jurul lui lingușitori, oameni care te vor ridica pentru cădere, nu-ți vor spune adevărul. De aceea Biblia ne spune să ne depărtăm de sfatul celor răi. Când vrei să-ți confirme goul, vei căuta totdeauna oameni care îți hrănesc mândria, nu care îți vor binele. Caută oamenii care îți vor binele și bucură-te de oamenii care au tăria să-ți spună adevărul și o fac în dragoste. Nu-i elimina de lângă tine. Pentru că dacă te vei înconjura cu oameni care îți hrănesc și îți stimulează mândria, te vor ruina. Istoria ne aduce aminte de foarte mulți oameni care au fost distruși prin mândrie. Și vreau să folosesc doar două exemple. Amintiți-vă de Adolf Hitler, care a fost o reprezentare a răului și a mândriei. Și nu intru în detalii, dar operațiunea Barbarossa a fost momentul în care mândria și ideologia bolnavă acestui om a fost învinsă. Omul acesta a ignorat și a subestimat iarna rusească, a ignorat întinderile vaste, a ignorat faptul că își diviza armata și a suferit una din cele mai mari înfrângeri la Stalingrad. Peste 500.000 de oameni au fost omorâți. Dar amintiți-vă în Biblie de un personaj foarte popular, Ahitofel. Ați auzit de Ahitofel? Unul din cei mai înțelepți, mari înțelepți pe care a avut David. Un om cu o strălucire, o înțelepciune strălucitoare, dar învinsă de mândrie. Amintiți-vă de momentul în care Absalom s-a ridicat împotriva lui David și Ahitofel a trecut de partea lui Absalom și a încurajat această rebeliune. Motivele nu sunt explicite în text. Nu știm exact de ce Ahitofel a trecut de partea lui Absalom. Sunt doar câteva indicii că era vorba de o mândrie rănită. Probabil că a fost nemulțumit că David nu i-a urmat întotdeauna sfaturile. Sau probabil avea o ranchiună ascunsă că era bunicul Batșebei și a știut de păcatul lui David și de felul în care David a încercat să mascheze și să iasă bine din asta și era o ranchiune personală. Însă știm că Ahitofel i-a dat un plan foarte, foarte bun lui Absalom. Dacă Absalom urma planul lui, îl omora pe David. Dar David s-a rugat și a zis: Doamne, distruge planurile lui Ahitofel și fă să nu se întâmple. Ceea ce e interesant, când Ahitofel vede că nu este urmat planul, Biblia spune că se duce acasă, își pune familia în ordine și se sinucide. E stupid. Însă mesajul e clar pentru oamenii mândri. Mândria lui Ahitofel n-a suportat să fie contrazis, n-a suportat să-i fie pus pe locul doi planul, nu a fost înfrânt de război acest mare înțelept, acest om extraordinar, ci de eșecul de a fi ascultat. De aceea nu mândria proastă l-a distrus, ci mândria intelectuală, rafinată, înțeleaptă, dar rănită. De aceea, frați și surori, sunt oameni care nu cad pentru că sunt nepricepuți, ci pentru că nu suportă să fie puși pe bancă. Nu suportă să fie ignorați. Nu suportă să fie trecuți cu vederea. Li se pare că ceea ce li se aplică este peste demnitatea lor. Și această mândrie se ascunde atât de perfid în viețile noastre, în inima noastră. Ahitofel este avertismentul clar că nici cele mai mari daruri nu te pot proteja de cădere dacă inima ta devine otrăvită de mândrie. Eu? Pe mine? Păi tu nu știi cine-s eu, mă? Ahitofel a căzut iremediabil. Dragii mei, mândria nu se vede la început ca o problemă. În viața nimănui, dar întotdeauna produce prăbușire. Dacă nu o înfrânezi, îți va întuneca bucuria, îți va distorsiona percepțiile și îți va ruina relațiile. Biblia spune, mândria merge înaintea căderii. De aceea, Dumnezeu să ne păzească. Când David s-a rugat și a spus, păzește pe robul tău de mândrie și nu lăsa ca ea să stăpânească peste mine, a știut ce spune. Mergem mai departe, în al treilea rând. Dumnezeu folosește detalii mici pentru a răsturna planuri mari. Dumnezeu folosește detalii mici pentru a răsturna planuri mari. O noapte nedormită, o insomnie, un pergament, un servitor care alege să citească exact unde trebuie și tot universul lui Haman a fost distrus. Dumnezeu poate folosi detalii mici și în viața ta. Nu e nevoie de lucruri mari. O noapte nedormită schimbă complet situația unei povești. Ceea ce trebuie să înțelegem este clar pentru noi. Dumnezeu este atent la detalii pe care noi le ignorăm. Biblia spune că până și perii din cap vă sunt numărați. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și dacă te uiți în Scriptură, sunt atâtea locuri extraordinare unde Dumnezeu s-a folosit de detalii foarte mici. De aceea, încredeți-vă în Dumnezeu. Ceea ce ți se pare neimportant, o întârziere, o stare, o conversație banală, poate fi exact o piesă de puzzle prin care Dumnezeu să lucreze. Când nu mai ai nicio cale vizibilă, nu uita că Dumnezeu deschide una invizibilă. Asta este Dumnezeul nostru. Estera tace, Mardoheu tace, poporul tace, dar Dumnezeu vorbește prin circumstanțe, că ăsta este Dumnezeul nostru. Când ești epuizat, când ai impresia că nimic nu se mai mișcă, Dumnezeu poate schimba totul printr-un detaliu pe care nici nu l-ai observat. De aceea, încrede-te în Dumnezeu. Dumnezeu lucrează sau onorează în ascuns pe cei care au fost credincioși în ascuns. Mardoheu, dacă vă amintiți, a salvat viața împăratului și a fost uitat. În loc să fie promovat și pus într-o poziție de autoritate pentru credincioșia lui, a fost promovat Haman. Dar Dumnezeu nu l-a uitat pe Mardoheu. Și Dumnezeu nu te uită nici pe tine atunci când ești credincios și faci lucrarea așa cum trebuie. Timp de ani nimeni nu l-a onorat. Dar exact în acea noapte cheie Dumnezeu aduce aminte împăratului de ceea ce n-a făcut. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu nu e nedrept să uite osteneala voastră. De aceea nu obosi în facerea binelui. Este un Dumnezeu care notează totul. Poate nimeni nu te-a observat, poate nimeni nu te-a lăudat, poate nimeni nu ți-a mulțumit, dar Dumnezeu nu uită. Va veni vremea când Dumnezeu te va onora în mod public. Pentru că Dumnezeu nu lasă nimic ascuns să nu fie descoperit. Nici rău, nici bine. Ăsta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu știe exact când se întoarcă situația în favoarea copiilor lui. Haman a venit la palat preocupat și hotărât să-l distrugă pe Haman. Dar în câteva minute este obligat să-l înalțe. Nu poți să nu zâmbești când citești acest episod și când vezi cum Dumnezeu se folosește de împărat pentru a răsturna planurile. De aceea Dumnezeu e un Dumnezeu care poate transforma în câteva clipe ceea ce ți se pare imposibil. Nu subestima niciodată o noapte în care Dumnezeu lucrează. Nu te grăbi să spui cum a spus călărețul de la poarta cetății pe vremea lui Elisei. Nici dacă va deschide Dumnezeu ferestre în cer, ce spui tu nu se va întâmpla. Pentru că Dumnezeu poate totul. Mari oameni al lui Dumnezeu în fața unor miracole prezise au spus, Doamne, e prea de tot. Și Moise, marele Moise a zis, Doamne, poți sătura poporul acesta, publicul acesta, când vezi cât suntem și n-avem de unde. Și Dumnezeu a spus, Moise, s-a scurtat mâna lui Dumnezeu. Și Moise a văzut ce poate face Dumnezeu. Dragul meu, același Dumnezeu este și Dumnezeul nostru. Dumnezeul care deschide ferestre în cer, Dumnezeu care lucrează în chip minunat. Și în final, dragii mei, când Dumnezeu intervine, răul este expus și distrus. Dumnezeu nu vine în ultima clipă, cum cred unii. Dumnezeu vine în clipa exactă. Dacă ție ți se pare că e ultima clipă, Dar clipa aceea este clipa exactă. Biblia vorbește despre împlinirea profețiilor cu privire la Iisus Hristos la împlinirea vremii. La vremea hotărâtă. Atunci va interveni Dumnezeu. Dumnezeu n-a intervenit doar să salveze, să-l salveze pe Haman. Dumnezeu a intervenit și să-l salveze pe Mardoheu. Dumnezeu a intervenit să-l doboare pe Haman. Răul nu doar că piere, este expus, este rușinat și întors împotriva celui care l-a planificat. Dragii mei, ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu nu doar salvează, El demască răul, de aceea lasă-l pe Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu știe mai bine ce trebuie făcut. Nu opri lucrarea lui Dumnezeu intervenind prin lipsa ta de răbdare, prin frică, prin tot felul de stări pe care le ai și care te împing să acționezi într-un mod greșit. Așteaptă-L pe Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze, pentru că felul în care lucrează Dumnezeu întotdeauna este minunat. Așa că nu te teme de răul ascuns. Dumnezeu are metode să-L scoată la iveală atunci când nu mai poți face nimic. Și câți dintre voi n-ați trăit astfel de experiențe? Eu însumi am avut atâtea experiențe cu Dumnezeu în care Dumnezeu mi-a arătat cât de mare este puterea Lui. În al doilea rând, Dumnezeu întoarce complet situația în favoarea celor care îl urmează. Dacă Haman vroia să omoare, ajunge cel omorât. Estera riscă totul, Dumnezeu îi dă totul. Mardoheu este umilit, însă Dumnezeu îl onorează. Uitați-vă cum Dumnezeu întoarce toate lucrurile împotriva celor, sau le schimbă împotriva celor care îl iubesc. Psalmul 37:34 spune, vei vedea nimicirea celor răi. Romani 8:31, dacă Dumnezeu e pentru noi, cine va fi împotriva noastră? De aceea, în această dimineață, poate că ți se pare că răul domină, nedreptatea câștigă. Dar nu uita, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm și să invit grupul de messengers în față pentru ca să ne pregătim pentru o rugăciune. Eu știu că fiecare dintre dumneavoastră vă confruntați cu situații dificile, situații care vă depășesc din toate punctele de vedere. Să vreau să închei cu o ilustrație din cartea lui Daniel. Episodul acela în care Belșațar părea că controlează totul. Însă Dumnezeu intervine în acea noapte în viața lui Belșațar, în viața Imperiului Babilonian și într-o noapte schimbă totul. Dumnezeu a pregătit o cale pentru a izbăvi. De aceea aș vrea să crezi că același Dumnezeu este Dumnezeul tău. Dacă a lucrat la macro, dacă Dumnezeu a controlat un imperiu întreg, nu poate Dumnezeu controla situația ta personală, familia ta, biserica ta. Ceea ce trebuie să înțelegi este că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El vede, El așteaptă, apoi intervine la timp, va veni la momentul Lui. Va veni la momentul Lui și își va face numele de slavă. Dacă Dumnezeu a scris pe zidul Babilonului și l-a dărâmat într-o noapte, poate scrie și pe zidul vieții tale. Pentru că este un Dumnezeu care îi apără pe toți cei ce îl iubesc. Încrede-te în Dumnezeu! Și l-am rugat pe Dan să cânte cântarea Iisus este la cârmă. Care să întărească credința noastră, dragii mei, în Dumnezeu. Și în puterea Lui, în iubirea Lui și în intervenția Lui extraordinară. De aceea, în timp ce vei cânta această cântare și te vei pregăti pentru rugăciune, încrede-te în Dumnezeu. Încrede-te în suveranitatea lui Dumnezeu și în faptul că El controlează viața ta până la cele mai mici detalii. El te va ocroti, El te va sprijini și El te va apăra într-un mod glorios. Lăudați să fie numele Lui. Haideți să lăudăm pe Domnul.